17 sati. EU zabrinuta zbog kašnjenja cjepiva, afera Zagorska klet dobila nastavak, Međunarodni je dan sjećanja na žrtve holokausta.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Cjepivo protiv koronavirusa kasnit će u isporuci ne samo u Hrvatskoj nego na razini cijele Europske unije. Tvrtka AstraZeneca potpisala je ugovor s Unijom o isporuci 400 milijuna doza. Potom su poručili da će cjepivo kasniti te da ugovor nije obvezujući. Stručnjaci pak tvrde kašnjenje je zabrinjavajuće, ali uskoro će se i taj problem riješiti.
Stella Kyriakides, europska povjerenica za zdravlje, govorila je o zabrinutosti zbog kašnjenja cjepiva AstraZeneca, te dodala da ta tvrtka mora poštovati ranije potpisan ugovor.
27 članica Europske unije ujedinjeno je u stavu da AstraZeneca mora isporučiti cjepivo prema dogovoru. U pandemiji smo, gubimo ljude svaki dan. To nisu brojke, oni nisu statistika, to su osobe s obitelji, prijateljima i kolegama.
Pandemija nam je pokazala granice starog načina funkcioniranja, ali otkrila nove i to u rekordnom vremenu, rekla je jučer predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i pozvala na cijepljenje koje će nas, nada se, zaštititi od koronavirusa. Pritom je pozvala i farmaceutske kompanije da poštuju dogovor i isporuče cjepivo na vrijeme.
Europa je uložila milijarde u razvoj prvog cjepiva protiv koronavirusa u svijetu za stvaranje istinskog zajedničkog dobra. Tvrtke moraju isporučiti cjepivo, moraju poštovati svoje obaveze.
Europska unija zatražila je od tvrtke AstraZeneca da objavi ugovor o opskrbi Unije cjepivom, nakon što su iz te kompanije objavili neke njegove dijelove, rekao je jedan dužnosnik. Osim toga, AstraZeneca je otkazala i za danas najavljeni sastanak s čelnicima Unije. U spornom ugovoru stoji, kako tvrde u kompaniji, da isporuka cjepiva nije obvezujuća, te da ne postoji rok u kojem mora biti isporučen. Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije, odgovorila je na pitanje je li zaista zatražena objava ugovora od strane AstraZeneca.
To nije bila posebna tema. Ja se nadam da će se ta tema razviti kod sljedećih nekoliko dana, ali mi nismo danas ništa tražili.
Hrvatska je upravo od tvrtke AstraZeneca naručila najviše doza cjepiva, 2,7 milijuna, pa će kašnjenje pogoditi i našu zemlju. Za komentar smo nazvali Peru Lučina s Medicinskog fakulteta u Rijeci.
Očito postoji zakašnjenje, očito postoje političke igre ili utrke za preusmjeravanje proizvedenog cjepiva u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama, što mislim da svakako nije dobro. Mislim da će se to, da je ovo početna, ajmo tako zvati, tržišna igra i da će se ona vrlo brzo stabilizirati i da će se uspostaviti red.
Za Medija servis, Domagoj Vušak.
Stanovnici potresom pogođenog područja čekaju da Sabor u petak izglasa izmjenu zakona o obnovi, kojim bi se u zakon uključilo i područje središnje Hrvatske stradalo u potresu u prosincu. Nakon toga trebalo bi krenuti podnošenje zahtjeva za obnovu.
Ministar prostornog uređenja Darko Horvat sa svojim je suradnicima u Petrinji pripremio konkretne naputke za građane koji će podnositi zahtjeve za obnovu od potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Polako pripremamo građane na koji način i na koja mjesta će imati priliku podnositi zahtjeve. Svi će se zahtjevi na još malo pojednostavljenim obrascima podnositi na Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Mi ćemo odlukama kroz upravni postupak izdavati pravo na određeni stupanj obnove, a nakon toga ta odluka ide ili u Fond za obnovu ili u Središnji državni ured.
Ministar je najavio da će se u petak u Saboru glasovati o izmjenama zakona o obnovi Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije, kojima bi se isti proširio i na Sisačko-moslavačku te Karlovačku županiju. Zakon bi se onda trebao početi primjenjivati od sljedećeg tjedna, a uskoro bi se trebalo početi i sa zaprimanjem zahtjeva za obnovu.
Dakle, ovo je proces s kojim poučeni iskustvom i pripremom na pristupu organiziranoj obnovi na prostoru grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije sve to iskustvo koristimo i evo i unutar mjesec dana bit ćemo spremni za početak zaprimanja zahtjeva.
Glasovanje u Saboru s nestrpljenjem čekaju i u Sisku. Medija servis razgovarao je s njihovom gradonačelnicom Kristinom Ikić-Baniček.
Naravno, najveće nade polažemo ovaj tjedan u Sabor i izglasavanje prijedloga kojim bi Sišćanke i Sišćani dobili 100% subvencioniranje obnove.
Gradonačelnica je istaknula da su svi građani Siska koji su ostali bez domova zbrinuti, te da ih se nastavlja financijski pomagati.
Novina u ovom tjednu u odnosu na prijašnje je da smo krenuli sa izdavanjem vrijednosnih kartica za nabavu građevinskog materijala i isto tako smo počeli plaćati najam, dakle, crvenima ili žutima koji ne mogu, dakle, koristiti svoje domove.
Poseban apel uputila je Udruga slijepih Sisačko-moslavačke županije koja je obišla područje i utvrdila da je 46 slijepih osoba pogođeno ovom katastrofom. Potom su prema njima usmjerili pomoć i kontejnere jer slijepe osobe nisu bile prioritet pri zbrinjavanju. Smještaj u kontejneru za njih nije adekvatan, tvrdi predsjednik udruge Danko Tomanić, koji je u razgovoru za Medija servis rekao da bi sve bilo lakše da su uslišeni njihovi zahtjevi koje traže već godinama.
Mi smo htjeli tada napraviti jednu stambenu jedinicu gdje bi mogli smještavati ljude, stvarati im uvjete za samostalni život kroz edukaciju, kroz razvijanje sustava neovisnog življenja, učeći ih, ne znam, hodati, kretati se, kuhati, spremati.
Nisu to veliki troškovi, a puno bi pomogli slijepima, pogotovo u ovakvim nepredviđenim situacijama, zaključuje predsjednik Udruge slijepih. Za Medija servis Andreja Milošević.
Intervju Medija servisa.
Nakon što je tvrtka Pleter preuzela pripremu obroka na potresom pogođenom području od volontera kuhara, digla se velika buka oko te državne tvrtke. Pričalo se da su došli prekasno, da nisu organizirani, da su porcije male, pa i da zarađuju na tuđoj nesreći. O svemu tome u intervju tjedna Medija servisa Andreja Barać je razgovarala s predsjednikom uprave Pleter usluge Marijanom Marekovićem.
Mareković tvrdi da se situacija oko pripreme i distribucije obroka na potresom pogođenom području stabilizirala.
Dnevno se isporučuje između 7 i 8 tisuća toplih obroka i oko 1000 suhih kompleta za pakiranje hrane. Smatramo da je velika većina građana zadovoljna i da gladnih ne smije biti.
Na kritike da je Pleter prekasno stigao na to područje, Mareković kaže da su tamo bili 29. prosinca i isti dan isporučili prve obroke za večeru, a da ih je stožer mobilizirao 10. siječnja. Na pitanje po čemu su bolji, budući da obrok košta 23 kune, a volonteri su pripremali besplatno, odgovorio je.
Pleter se ne koristi namirnicama iz donacija, Pleter se ne koristi namirnica iz robnih rezervi. Iako se pojavila ta informacija, ali je ona netočna i mogu slovno reći pomalo zločeste. Naša kalkulacija cijene temelji se na cijeni namirnica, troškova rada i radne snage, prijevoza obroka i naravno porez na dodanu vrijednost.
Osvrnuo se i na fotografije po društvenim mrežama porcija koje su izgledale nejestivo, a za što se tvrdilo da je iz Pleterove kuhinje.
Mi ne znamo otkuda te fotografije navodno naših jela, no očito da se radi o zlim objedima kojima je za cilj obezvrijediti kako rad zaposlenika društva, ali pritom ne treba zaboraviti da je to usmjereno i pomoć na pomoć države na potresom pogođenom području u cjelini. Dokazano je da se ne radi o našim obrocima.
Objašnjava da jelovnik kreiraju njihovi nutricionisti, dok se za optužbe da nisu organizirani na terenu ne osjeća prozvanim.
Jer ako je iko tamo na terenu organiziran, to smo mi i vojska.
Što se tiče volontera kuhara, rekao je da nitko nije u mogućnosti cijelo vrijeme kuhati besplatno.
Prije ili kasnije svi ti volonteri bi se vratili svojim domovima, svojim poslovima, ali na kraju ostaje država koja mora i dalje skrbi i skrbi za sve stradalnike u potresu pogođenom području i naravno Pleter zajedno s njom.
Osvrnuo se i na riječi bivšeg predsjednika Nacionalne udruge ugostitelja Marina Medaka, koji je u Dnevniku za 24 sata priznao da je nakon 10 dana shvatio da je izlaz jedini put i kad se 15 policajaca otrovalo domaćim kobasicama. Događaju li se takve stvari i u Pleteru?
Do danas nemamo ni jedno saznanje o bilo kakvim reklamacijama ili problemima sa kvalitetom obroka.
Otkrio nam je i kakve prihode ostvaruje.
U 2020. godini ostvarili smo prihod od prodaje roba i usluga u iznosu 164 miliona, dok smo u 2019. taj prihod je bio u iznosu 208 miliona, a sve zbog COVID krize koja naravno nije ni nas mimo išla kao pod navodnicima zaštićenu državnu tvrtku.
A obroke za unesrećene će spremati, kaže, dok ih država bude trebala. Za Medija servis Andreja Barać.
Medija servis Vijesti plus.
Najnovija HDZ-ova afera, famozna Zagorska klet, dobila je nastavak. Izišao je drugi dio kompromitirajuće snimke u kojoj je HDZ-ov Žarko Tušek opleo po članovima vlade, a i čini se za sebe ima planove koji sežu puno dalje od mjesta župana, a nezavisni vijećnik Šimunić u USKOK-u je dao svoj iskaz i poručio i po cijenu zatvora ovo će se istjerati do kraja.
I ne tražim da budem Bog bati na svemira, da moram sve biti, nego hoću svojim suportom kroz državne odnose, sa svojim privatnim odnosima koji imam sa dijelom vlade i ministrima koji mislim da su stvarno dobri ministri, ima tu i ministra šta, da sam je razumio, da ga ja bih to odmah predisao, ali su koji su mi dobri vendori, što mi zove, hoću pomoći ovome kraju. Nemam pomoći, jer mali pa dobro, moj Bog se koči.
Najnoviji je dio snimke u kojem Žarko Tušek pokazuje kako su mu oči očito veće od želuca. Na prozivke vlade reagirao je ministar Josip Aladrović.
Politički apsolutno nepromišljen čin.
Autor kompromitirajući snimke Viktor Šimonić pri ulasku u zgradu DORH-a gdje je dao svoj iskaz, poručuje da ne žali ni za čime, makar ga koštalo.
Meni nije bilo na kraju pameti da je glavna greška u ovom svemu da se zapravo čovjek uopće našao. Samo nije uopće problem kad on meni sve nudio, nije uopće problem kad se kod nas biraju ravnatelji, ono, na stolu se nude funkcije, odvjetnici su rekli svoje, USKOK bude sad rekao svoje, pa ajmo onda zaključiti, ako ja trebam u zatvor, ja ću otići u zatvor.
Tušek nije napravio ništa loše ni kazneno gonjivo, samo nije uopće trebao razgovarati sa Šimunićem. Bilo je to politički naivno, poručuje predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
Formulacije koje je upotrebljavao su bile zaista nespretne, neke od njih i neprimjerene, no ja ne mislim da je on išao tamo činiti bilo što nečasno. Imam dojam da se radi o jednom političkom ispipavanju jednog mogućeg partnera.
Korupcija je kazneno djelo. A što znači politička korupcija, ne znam, rekao je na tu temu predsjednik Zoran Milanović.
To uopće nije trgovina utjecajem, to je naprosto anticipirana trgovina utjecajem. Međutim, dobro je da javnost to vidi, dakle da vidi kakvim se metodama služe političke stranke, ali to izjednačiti sa kaznenim dijelom, ja tu ne vidim, ne da ne vidim, nego naprosto ono, branit ću pravo političara da budu budale.
Hoće li HDZ sankcionirati Tušeka? Ministar Horvat imao je spreman odgovor.
Percepcija je određenu štetu u medijskom prostoru napravila, ali kolega Tušek je to sve skupa pojasnio. Premijer tokom jučerašnjih dana imao je tiskovnu konferenciju i mislim da je ta situacija za nas s današnjim jutrom zatvorena.
Šimunić je spreman i u zatvor ako treba. Tušek očigledno nije. Spominjanje zatvora zasmetalo je Milanoviću.
Jo, Bože dragi, dakle to nije normalno, to je jadno. Ali prestanimo razgovarati o tome da se zbog toga ide u zatvor. Možda u Rusiji. Dosta je te hajke bilo.
Za Medija servis, Kristina Tomljanović.
U Saboru je predstavljena nacionalna razvojna strategija do 2030. I prije predstavljanja oporbeni zastupnici zamirili su cijenu, izostavljanje hrvatskih stručnjaka i brojne druge manjkavosti strategiji za koju premijer i vladajući tvrde da je vizija razvoja Hrvatske.
Predstavljajući strategiju u Saboru, premijer je pobrojao neke od ambicioznih želja i ciljeva.
Cilj nam je do 2030. BDP po stanovniku podići sa 65% na 75% prosjeka Europske unije, a udio izvoza, roba i usluga podići s 52% na 70% BDP-a. Razvijat ćemo kompetentnu i pouzdanu javnu upravu, djelotvorno pravosuđe te jačati mehanizme borbe protiv korupcije.
Oporba je prigovarala sadržaju, ali i cijeni strategije. Peđa Grbin i Tomislav Tomašević.
Na stranica razvojne strategije, samo jedna koja se odnosi na korupciju, kao da korupcija, pogotovo ona politička, nije gorući problem u Republici Hrvatskoj, ova jedna stranica košta 230 tisuća kuna.
Košta je više od 30 milijuna kuna, iako nitko ne zna zašto je koštala taj dokument više od 30 milijuna kuna i sad kad ga čitam isto tako ne vidimo razloga za to.
Premijer je odgovarao cijeni, ali angažmanu Martine Dalić.
32 milijuna kuna, sporazum sa Svjetskom bankom, proces od 3 godine, 16 strateških podloga. Dokumenat, da li je bivša potpredsjednica vlade i ministrica gospodarstva bila uključena u strategiju, koliko meni poznato je, bila angažirana od Svjetske banke. Ona ima više nego sve potrebne kvalifikacije da kao stručnjak, ekonomist, pa i neko ko je bio i konzultant, pridonese ovakvom dokumentu i ne vidim u tome baš nikakav problem.
Dijelile su se i opomene i to od upozoravanja da premijer ne odgovara na pitanja do stvarne svađe s premijerom koje čak zamjeraju kolegi Jandrokoviću.
Želimo vertikalu da ovi vaši razbojnici, trgovci i ostali ne pljačkaju.
Kolega Grmoja, molim vas da birate riječi jer su neprimjerene. Dakle, molim vas da biramo riječi.
Predsjedniče, malo je puno ovako jedna optužba etiketiranja razbojništva jednoj stranci.
Hvala vam, predsjedniče Vlade, ja sam opomenuo zastupnika.
Nek se on nosi sa svojim...
Predsjedniče Vlade, molim vas, opomenuo sam zastupnika i to je dovoljno.
HDZ je zatim pred šefom išao braniti zastupnik Josip Borić, kojemu je predbacio Božo Petrov i on je dobio opomenu. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Međunarodni je dan sjećanja na žrtve holokausta. Prije 76 godina sovjetski vojnici oslobodili su njemački koncentracijski logor Auschwitz u kojem je ubijeno nekoliko milijuna židova, ali i Roma te drugih neistomišljenika nacističkog režima. Počast žrtvama na Mirogoju je odao i državni vrh.
Državni vrh u jednom je složan. Žrtava se treba prisjećati, a zločine nacističkog kao i ustaškog režima treba osuditi. Predsjednik Zoran Milanović, predsjednik Sabora Gordan Jandroković i potpredsjednik Vlade Boris Milošević.
Kao Hrvat sam svjestan da se to dogodilo i u mom narodu. Nije se dogodilo negdje daleko u ruskim stepama, nego i ovdje u Hrvatskoj.
I zadaća je svih nas da gradimo društvo koje je utemeljeno na miru, slobodi, međusobnom uvažavanju.
Dužnost svih nas je da svakog dana podsjećamo na slobodu i jednakost svih ljudi.
Osim holokausta nisu nas zaobišljeni ustaški pozdrav i obilježja. Prošlog tjedna je upravo zbog toga predsjednik Milanović napustio obilježavanje operacije Maslenica. Židovska općina Zagreb zalaže se za zabranu tih simbola, a u pripremi je i inicijativa koja će ići u Sabor. Jandroković, koji je na čelu Sabora, nije dao jasan odgovor hoće li HDZ podržati tu inicijativu. Zločine pak osuđuje, a što je sa znakovljem?
Moje mišljenje je da kroz dijalog trebamo doći do rješenja koje će jasno učiniti razliku između slavljenja NDH i iskazivanja poštovanja hrvatskim vojnicima koji su pod tim znakovljem ubijeni.
Dileme nema za Miloševića.
Za dom spremni nema nikakve dileme da je to ustaški pozdrav i da je on kao takav protuustavan, što je stav Ustavnog suda. Mislim da je dobro da se pronađe jedno rješenje koje bi bilo najbolje za sve.
Zabranu zagovara i zastupnik Veljko Kajtazi.
Da se ustaško obilježje i pozdravi, uključujući za dom spremni, kaznenim zakonom jasno zabrane po uzoru na njemački zakon.
Njemački model podržava predsjednik Republike Zoran Milanović. Rekao je da ga ne možemo prepisati jer situacija nije ista, ali ga možemo oponašati. Osvrnuo se i na ustaški pozdrav.
Pa ću uputiti poruku, odnosno molbu ljudima iz HOS-a da to više ne rade, jer taj pozdrav je nacistički pozdrav i on samo prlja njihov doprinos obrani domovine.
Za Medija servis Adrian Vucić.
Povodom Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta dr. Ognjen Kraus, predsjednik Židovske općine Zagreb i koordinacija židovskih općina u Hrvatskoj, u intervjuu za Globus poručio je da bi se zakonom o zabrani pozdrava za dom spremni konačno skinula ljaga koju godinama nosi. Kraus, s kojim je razgovarao novinar Boris Orešić, tvrdi kako donošenje zakona kojim bi se kažnjavalo javno korištenje ustaških simbola i pozdrava nije samo pitanje osuđivanja ustaškog režima.
Kraus se nada da o tome nema diskusije, no on smatra da bi se takvim postupkom konačno skinula ljaga koju nosimo godinama, igrajući se s ustaškim simbolima i osjećajima još malo preživjelih žrtava rasnih zakona nezavisne države Hrvatske, kao i još nekolicinom preživjelih iz koncentracijskih logora. Kraus smatra da nisu isto žrtve rasnih zakona i političke žrtve.
Media servis Vijesti plus.
Slušatelji su odlučili. Upravo je proglašena najbolja pjesma u 2020. na petom danu najbolje domaće glazbe narodnog. Prestižnu nagradu Bilo naroda prije nekoliko minuta proglasio je direktor Narodnog Katjan Knok.
Vrlo je interesantno da je pobjednička pjesma upravo ona koja u svojim stihovima ima jako puno simbolike. Naime, svi mi težimo čarobnoj oazi usred pustinje. Prvi puta pobjednik dana najbolje domaće glazbe Massimo, mali krug velikih ljudi. Iskrene čestitke, Massimo.
Hvala vam na ovome. Narodni je stvarno postao jedna institucija koja na najbolji mogući način osjeća bilo naroda. Drago nam je da je ova pjesma, bez obzira što je to nije bila početna namjera, postala nekako simbolom ovoga vremena, pogotovo u vrijeme kada nas se tjera u izolaciju.
Sport.
U prvom
Prvoj HNL nadoknađuju se utakmice iz jesenskog dijela. Prije nekoliko minuta počela je utakmica za ostalog 13. kola. U velikom derbiju igraju na Maksimiru Dinamo i Hajduk. Derbi de la Učka je gotov. U Puli je Rijeka slavila Istru 2-1. Sinoć je Šibenik u Zagrebu deklasirao Lokomotivu s velikih 4-0. Mlada momčad Dinama na startu ovogodišnje Lige prvaka mladih igraće protiv norveškog Rosenborga. Utakmica prvog kola na rasporedu je 2. ili 3. ožujka u Zagrebu, a pobjednik će se plasirati u 16. finala. Ždrijeb je prokomentirao direktor nogometne škole hrvatskog prvaka Željko Kopić.
Obzirom da ovogodišnje izdanje u Champions League igra se samo jedna utakmica, bilo nam je bitno da tu prvu utakmicu igramo doma. Izvukli smo Rosenborg, tradicionalno veliki norveški klub. Vjerujem da ćemo se dobro pripremiti i ove godine imamo visoke ambicije u Youth Champions League.
Četvrtfinalnim utakmicama nastavlja se svjetsko rukometno prvenstvo u Egiptu. Naša reprezentacija vratila se pognuti glava u Zagreb nakon debakla i neprolaska među 8 najboljih na ovom turniru. Ostali su bez borbe za medalje, bez izbornika i s neizvjesnom budućnošću u kojoj nas vrlo brzo očekuju kvalifikacije za olimpijske igre. Marino Marić.
Imali smo dobar raspored, imali smo i dobru atmosferu, ali jednostavno kad je krenuo turnir bili smo u Grču i nikako nismo mogli posložiti našu igru. Mnoge stvari su nam se i posložile, bila na turniru, imali smo šansu i na koncu protiv Danske da uđemo u četvrtfinale, ali na kraju je to ispalo na baš jedno veliko mučenje. Mala je linija između vrha i dna. Znači, prošle godine smo to vidjeli što je neki vrh, sad smo vidjeli što je dno, znači to su nijanse, odlučuju nijanse.
Ivan Čupić.
Ne treba tražiti alibi, naša realnost je ovaj rezultat. Imamo za mjesec dana kvalifikacije za olimpijadu, treba ovo zaboraviti, staviti po strani, ići na kvalifikacije i cilj je kvalificirati se na olimpijadu i to sad. Moramo gledati dalje, moramo gledati naprijed i moramo biti pozitivni. Ja vjerujem da ova ekipa ima kvalitetu za otići na olimpijadu i u miru se spremiti u ljeto.
Večeras nas očekuju susreti Danske i domaćina Egipta, Francuske i Mađarske, te ogledi Španjolske i Norveške, Švedske i Katara. Hrvatska fudbal reprezentacija protiv Albanije u 19 sati u Varaždinu otvara kvalifikacijski ciklus za europsko prvenstvo 2022. godine. Nakon smjene izbornika Mante Stankovića na klupu je sjeo Marinko Mavrović.
Jedva čekamo da počne taj ciklus novi kvalifikacije za europsko prvenstvo. Igrači su jako motivirani, što mi je izuzetno drago vidjeti. Dosta radimo na tim prekidima koji su jako bitni.
Nakon Varaždina reprezentacija se seli u Arhus gdje će u subotu odmiriti snage s Danskom, a u našoj skupini 1 je još i Ukrajina. Filip Zupčić diskvalificiran je na noćnom slalomu u Šladmingu. Najbolji hrvatski skijaš po snježnoj mećavi zaostao je 11 sekundi i 88 stotinki i zauzeo 25. mjesto, ali je nakon provjere snimke diskvalificiran jer je promašio vrata u donjem dijelu staze. Istok Rodeš, Samuel Kolega i Matej Vidović nisu se uspjeli plasirati u drugu vožnju. Pobjednik je vodeći u slalomu Austrijanac Marko Švarc. Karavana se seli u Šamoni gdje se u subotu i nedjelju voze 8. i 9. slalom sezone. Za kraj dodeba da su košarkaši Cibone u zaostaloj utakmici 13. kola ABA lige u Draženovom domu slavili Borac iz Čačka 69-64. Za Medija servis Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, EU zabrinuta zbog kašnjenja cjepiva, traži se objava spornog ugovora sa AstraZenecom.
Slušali ste Vijesti plus Medija servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.